Parez pare.
Osteguna da, eta ostegunetan tarte hauxe baliatu egin dugu tertuliarako. Asgaitezen gaurko lagunak behar bezala aurkezten. Josebe Iturrioz, egunon, eta ongi etorri, aspaldiko?
Bai, bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
Zer moz gabiltza, ondo?
Ba, katarroarekin bai. Da, baina nondo esan beharko. Ba,
iauteritako ajeak agian, ez da?
Edo... Oida. Kolateralak.
Bai, bueno, ba, urtengoak pasa dira, eta ondo joan baldima dira, gaitzerdi, ez da?
Hori da, bai, bai.
Eta beste kaldean, Izaskun Guarrotxena dugu. Kaixo, Izaskun, egunon eta ongi etorri zuri ere, eh?
Eskerrik asko.
Ondo, zuere?
Bai.
Bai, iauteritan ibilizara edo...
Gutxi.
Bai, bueno, Tolosan adinakoak, agian beste herri batzutan ez dire izaten, baina, bueno, mozorrotzeko aukera behintzat askok eta askok ematen dute, eta tira. Bueno, eus ditzagun inauteri eta mozorro kontuak, eta, bueno, ba, gaur hemen mai gainera... Ekarri ditugun albisteak edo bitxikeriak edo informazioak aztertzen hasi behar gara. Lehenik, hain justu ere gaurko prentxan, datorren albiste bat hartu nahi nuke, ba, zuekin komentatzeko benetan, gaiak ematen duela iruditzen zaidalako. Hain justu ere, aipatzen denez, Hego Euskal Herriko bizkartzainak presto mendira, izenburu nagusiak hala dio, indarkeria matxista jasan duten Andren zaintza egiteko. Nonbait, etak iazko urrian jardun armatuaren bukaera iragarri zuenetik, ba, bizkartzainak murriztu, egin dituzte Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, eta noski, ba, sektoreko langileak kezkaturik daude, 500 bizkartzain edo, lanik gabe gera daitezkela adirazi izan dute, eta horri nolabaiteko irtenbidea eman asmotan edo, erabaki dute bizkartzainak moduan emakumeen zaintza egiten jartzea. Bueno, ez dakite albistearen berri bazen duten, edo ze nolako iritzia sortzen dizueten zuei. Josebe, zurekin hasi gara izan da bizi.
Bai, gaia egia esan oso komplejua da. Gehien bat prozesuagatik. Hau da, guk nik ez nago bizkartzainen hoien kontra, printzipioz, hau da, emakumeak, indarkeria matxista bizi dituzten emakumeak, baliabide guztiak izan behar dituzte eskura, eta horietako bat izan daiteke, kasuan kasu, bizkartzain bat izatea, eta nik ezagutu izan ditut, kasu batzuk, nun oso beharrezkoak izan dira, egoera nahiko zaila dalako. Baina hori esan da, karo, ze gertatzen da, batetik, nundik datorren modelu hori, hau da, denak dakigu nundik handatu zen bizkartzain horiek, eta gauza bat da, pertsona bat da, babestea, ez dakizunean nor den erasotzailea, hau da, talde bat izan daiteke, ez dakit, ez? Ez dago identifikatua pertsona hori, baina indarkeria matxistaren kasuan, emakume bat bizkartzaina behar badu, tipo hori kartzelan egon behar du. Hau da, pertsona hori identifikatua dagoelako, eta horrek esan nahi du, ez dituela, bete behar dituen, orden de alejamiento delako hori, edo ez dituela betetzen. Eta horrean zer gertatzen da kasu honetan, eta hemen dago gauza kritikoa, eta da. Momentu honetan, etaren suetenarekin eta gure egoera politikoen aldaketarekin, langabezian zeuden gizon horiek, gehiengoak gizonezkoak direlako, pasatuko dira inungo formaziori gabe, inungo sensibilizaziori gabe, bizkartzainak izatea emakumeenak. Orduan, hemen zer egiten ari da? Lehen zegoen lan nitxo bat jarraipen bat eman, hau da, bizkartzain horiei lana eman, eta hori ondo daiteke, ala benetako arazo batik konponbide bat eman. Eta orduan hemen sortzen dira nire ustez, zalantzak, orduan batetik eta bukatzeko eta argitzeko, ez nago kontra guztiz, erikan, badakit emakume askorentzako bizkartzain hori izatea, komenigarria dela dagoen egoerarekin, baina bestetik iruditzen zait oso tramposua, identifikatua dagoen tipo bati, ez atxilotzea eta emakumeari bizkartzaina jartzea. Jarri diezaiotela jarraiten bat tipo horri. Hau da, bizkartzain horiek egin dezatela nahi dutena, baina formatu hori emakumeei bizkartzain bat jartzea iruditzen zait ez dala indarkeria berdina, beste aukera batzuk badaudela, eta pentsatu behar dugula sakon.
Bai, bueno, sakon pentsatu beraz, Izaskun, zure lehendabiziko hausnarketa, aldekoak, kontrakoak, zen nolako iritziak pilatzen dituzuzu?
Hau da, badakit, eta Josebek esan duen bezala, emakumeen batzuentzako, ba, ez dakit ez, atera bide bat izan dela, edo nola baitere bere bizitza seguruago egiten duten horrelako neurriekin, baina ulertu behar dugun gauza bat, hau ez dela berria, ba, dara magula ja, nik uste dut, zuetena eman zenetik, ba, buelta eta bueltaka gai honekin, eta nik ez nago ados, ez, azkenean uste dudalako beti ere horrelako neurriak emakumea kontrolatzera eta emakumeen bizitza baldintzatzera datorrela, eta inolaz ere erasotzailea edo tratu txarrak eragiten duen pertsona horren bizitza baldintzatzera, ez. Azkenean ulertu behar duguna da, ba, horrelako egoera batean dagoen emakumeak asko sufritzen duela, autoestima nola dagoen ere aztertu beharko genuke, da oso egoera kaskarran bizi dela, hartzen duenen erabakia hortik ateratzeko, ba, lagundu behar diogula, eta nik ez dut uste bizkartzain bat jartzea laguntza egokia denik, ez? Badaudela beste motetako neurri batzuk, eta azkenean, gainera, Josebek esan duen bezala, pertsona hori identifikatua dago, maltratatzaile, erasotzaile hori identifikatua dago, eta zergaitik ez diote pertsona horreri bizkarzaina jartzen, edo kontrolatzeko moduren bat jartzen, edo kartzelara eramaten. Naiz eta ez egon eta badakigu ere kartzelak zer suposatzen duen, ez? Momentu honetan ez duertela ezertarako balio.
Bai, bai, bueno, ba, hortxe benetan datu interesgarriak, esaldi mamitsuak aipatu dituzu Izaskun, ba hori, ez da besteak beste, eguneko ordu guztietan, bizia kontrolpean izateak, beraz, esan dezakegu, nekez bermatzen duela, pertsona baten autonomia. Josebe, bai, bueno, esan Izaskun, bai, gehitu, lasa.
Parkatu, bai.
Ez,
nik ez den una esan, hau da, azkenean, ze motatako da, pertsona horrek edo emakume hori bizi duen egoera, eta erabakita, jo, behar du laguntza, bere independentzia ekonomikorako eta independentzia psikologikorako eta aurrera egiteko laguntza bat, eta nik ez dut uste bere bizitza denbora guztian kontronpean egotea, lagungarri izango denik, ez? Eta ia da ez naizela ditua, ba ez dakit, ez, asistentzia neurrietan, baina bueno, behintzat mugimendu feministatik oso kritikoak izan gara horrelako neurriekin beti.
Bai.
Gehien bat jabekuntza ez dutelako sustatzen. Hau da, emakume hauek behar duten nada jabekuntza prozesu bat bildurrik ez izatea. Asko gehiago behar dute autodefentsia ikastaro bat bizkartzain bat baino. Hau da, ezatik emakume askok jarraitzen dute bildurri izaten, naiz eta bere erasotzailea kartzelan egon, hau da. Indarkeria egoera da, indarkeria matxistaren egoera da, oso egoera sakona. Eta nik, eta dakaran sentsazio, eta segura eski Izaskun egin ados dagoela, da, hemen, biktimen modelu bat, era kalkatu batean, pasatu da beste biktimetara. Eta gure biktimak, eta horrela feminismoan lan egin dugunak, eta Izaskunek esan du, era asistentziarki batean baitare gizarte zerbitzu eta lan egiten dutenak, ez ditugu biktima eternorik nahi. Osea, Ego Ameriketan hitz egiten dute oso ondo eta esaten dute mujeres supervivientes. Hau da, bizi iraun duten emakume super, niretzako superemakumeak, heroinak dianak. Osea, egunerokotasunean aurrera atera dute familia bat indarkeria pairatu dute eta aurrera egin dute. Orduan, emakume hauen biktimizazio prozesu hori eta erabat kalkatzea bizkarzain bate jartzea eta berak esaten duena, Izaskun esaten duena, emakumea kriminalizatzen da zenean, eta dira bera jarraipen bat duena eta babes sentsazio bat izan dezake, baina nena bat efimeroa da. Eta nik uste nahikoa dala ja, osea, momentu honetan gobernu, PSOEko gobernua Eusko Jaurlaritzatik sartzen ari dan neurriak, ba ni ez daki, baina estatu mailean, hau da PSOE, estatuan egontzanean, gehien bat lehenengo legealdian, gutxienez, izan zituen horrelako ideia brillante batzuk generoaren inguruan. Baina, Eusko Jaurlaritzako, PSOEko, ez dakit, Euskal Herriko edo Euskadiko barkatu PSOEa, ba, ez ditu neurri berdina jartzen, edo ez du estatutik ikasten ezer, edo ez dakiz, adegan, azken dinean, neurri aile gaine egiten dira. Mugimendu feministarekin kontsultatu gabe. espertuekin kontsultatu gabe, nor gartzen ditu erabaki horiek, eta zeintzu dira hor garen baldintzak, osea, zein da benetan emakumen onura da helburua, ala lehen esan duguna, lan nitsa bat mantentzia. Eta horban, guretago beharrezko agian beste mila neurri, eta esaten jabekuntza, emakumen eta mugimendu feminista arteko hartu emana sustatzea, eta behar badute bizkartaina erasotzailei jarri. Eta erasotzaile horiek peligrosuak badia aldendu emakume horietatik, eta hori egin daiteke. Orduan, bueno, nik uste berriro ere politikariek beti prekampainan daudela, horrelako neurri sentsazionalistak jartzen dituztela martxan, denei ondo irutzen zaizkiguna printzipioz, bat dakigulako oso ondo, baina egia esan da ez dira erroko neurriak. Ja partxe txikiak, eta baina beraiei komeni zaienean horrelako trampa bat egiten dute, eta karta joku bat egiten dute, eta hemen jende guztiak pozik. Beraiek politikaria publizitate egiten dute, bizkartzainak lana jarraitzen mantentzen dute, eta bildurrez akatuak dauden emakumeak, ba, bueno, gutxienez, ba, dute zerbait, ez? Minimoen politika hauetan.
Bueno, beraz, izaskun, errazegi, harinegi, baldintzatzen da emakumearen askatasuna, ez da agian?
Ba, eta nik uste dut hor badagola, ba, bueno, hori azkenean ez, Eusko Jaurlaritzak ere orain plantatzen ari duen anteproiektu horrekin, ba, plantatzen dutena, ez? Indarkeria lotzen dutu segurtasun arazo batekin, emakumeen kontrako indarkeria, ez? Horretarako orain daukate beste tresna bat, direla bizkartzainek, ez dakitela zer egin hainbeste bizkartzainekin. Orduan, nonbaiten jarri behar dituzte, eta azkenean ez duaz benetako, ez dute nahi aldatu egoera. Errotik aldatzeko itzein behar dugu zapalkuntzaz, itzein behar dugu berdintasunaz, itzein behar dugu emakumeek nola jabetzen ditugu edo nola eskubideen jabe egiten ditugun, eta hori da egin behar duguna, eta benetako konpromisu politiko bat izanik, eta diru bat planteatuz aurrekontuak mai gainean jarriz, horrein badak iguz egertatzen ari den udaletze eta instituzio askoetan, askotan. Ba, berdintasun politikei, naiz eta bere utzune guztiak izan, hor egon dira, eta orain egin dutena da, presupuesto guztiak murriztu, eta berez dakit, azkenean, emandako aurrera pausu txiki bada, txikiak ere, txiki horiek ere atzera egingo dira ez, eta bueno, eta ez dugu itzengo, ba, Rajoyk egiten ari duen politika, neurrien politikari buruz, ez? Azkenean emakumeengan zemotatako ondorioak ekarriko dituen, ez?
Bai, bueno, hortxe dago beraz, alde batetik gaurko albistea da, indarkeria jasan duten andren zaintza egiteko prest, ba, bueno, agertu izana, bizkartzainak, gero beste alde batetik, hor dago baita ere, genero indarkeriaren biktimen arretarako zerbitzuak, ba, plan bat abiatu du aste honetan, eta horre, ba, bueno, aipatu da, auzi prozesuetan diren emakumei babesa emateko plana izango dela. Alegia, indarkeria jasan duten andreak, ba, auzitegietan galduta, izututa, eta antxietate egoeran egoten direla, sarri azaldu du Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuak, eta planaren helburua, ba, pixka bat, aipatzen dute, biktimak auzirako prestatzea izango litzatekela. Antxietate hori kontrolatzen laguntzea, informazio hobetzea, inguru horretan lasai egotea, eta prozesuarekin, ba, bueno, izan ditzaketen espektatibak eta lantzea. Biktimen arretarako zerbitzuak berak, ba, bueno, baloratuko omen du, zein emakumeek jasoko duten laguntza mota hau.
Bueno, bai, zutan jartzen da, jau, gaina hau momentu honetan gaudenenak honen gainean, eta zuzendaritza horrekin herrizaingoan interiorren, hau da, polizian txertatua dagoen zuzendaritza horrekin, ba, ezken ginean, nik ezakit zertatuko da, baina, karo, jendeak nola, editu dune zagutzen, zen markotan mugitzen garen langileok, eta, baina, karo, oza, momentu honetan dago, akordio interinstituzional bat, orduan, emakume batek, salaketa bat jarri behar badu, eskura edo eskubia daka laguntza psikologiko bat, eta laguntza juridiko bat, hau da, aholkularitza bat gehien bat. Horan, zer gertatzen da, hori normalian nun bermatzen da, ba, bermatzen da herriko gizarte zerbitzuetan. Hau da, gizarte langileek askotan, eta nola, gizarte langileek askotan hartzen dituzten emakumeak, salaketak jartzen ez dituztenak, hau da, laguntza psikologikoa ematen zaie, asesoramendu juridikoa, eta salaketa jarri ala ez jarri, ba, bueno, ba, lagungarria egizaten dira. Gero, zer gertatzen da, jolin, eske, epaitegiak eta instituzio juridikoak akordio instituzional horretatik kanpo daudela, hau da, teorian barru egon behar lirateke, baina momentu honetan denek dakigun bezala, instituzio juridikoa dira oso konservatzailea, ez dira formatzen, ez dituzte gauzak albideratzen, eta bueno, ba, orain dakagu horrelako zuzendaritza estrella bat, horrelako gauza jartzen dituen, ez dakagu neurri sensazionalista, ez dut, bueno, orain jarriko diogu berez, izan behar zuen, aholkularitza edo laguntza psikologiko bat, edo, noski hori legean, esaten da, hau da, estatu mailan dagoen legean emakume hori behar du laguntza hori. Orduan, hori izan beharko luke horrela. Eta gauza gehiago egin beharko lituzkete instituzio horiek, zatik epaitegia dira, da, diala sagratuak, baina nik esaten dudan puntu hau da oso importantieta dira. Formakuntza berezirik ez dutela, oza, momentu honetan zuzenbide karreretan ikusia nola jorratzen den gai hau, hori batetik, bestetik, ja, ordaren epaitegi eta epaile eta abokatu, ja, fakultatetiko hain dela denbora asko ateazian horiek, ez dakit zenbat berzikle egin dituzten, eta zenbat ikastaro, zari ni egon naiz epaitegietan, eta esango dizuet, oso oso matxista dela eta oso konservatzailea. Orduan, guk zer behar dugu koordinazioa, zer behar dugu beraiek formatzea, zer behar dugu elkarlana, eta guzti hori albidetzen ez bada, akabo, hau da, horre hon daiteke psikologa bat, oso ondo. Baina, nola adibidez, nola lortu daiteke denen dakigu langileo gehien bat, indarkerian zitzen duen emakume batek, salaketa bat jartzen duenean, bizitzen duela, etzen da norlako doble victimizazion bat. Eta da, prozesu guztian, pasatu behar dituen deklarazioak, bere senarra, senarroia salatu, osea, egoera emozional karga hori dakan egoera horri, aurrera eraman, ba, bueno, laguntza psikologiko bat izan daiteke lagungarria, bale? Ni un prozesua bera birpentsatu beharko genduke. Era horretarako epaitegiek egon beharko lirateke superimplikatuak, eta momentu honetan ez daude. Orduan, orain aterako dan hori da minimo bat. Minimo bat. Ez dezatela saldu urrearen prezioan minimoak dian gauzak. Hori iruditzen zait oso importantea. Eta epaitegiak ez dute ondo egiten bere lan akaso askotan. Orduan, hori kontutan izan behar da.
Bai, bai, bueno, Joseba intzasutan jartzen du horrelakoak, bai, nabari da, argi eta garbi mintzatu zara, Izaskun, zuk zer duzu gehitzeko. Josebaren aritik tiraka edo...
Bueno, nik uste dute, indarkeriaren gaiarekin eta horre plantatu berri den neurriekin eta gaur egun dagoenaren kritikari inguruan nik uste dut mugimendu feministako kien nahiko ados gaudela, ez? Eta argi daukaguna da, momentu honetan planteatzen diren neurrietan, ba, lehen esan den bezala, ba, emakumean biktimizazioa bultzatzen du, ez dagoela laguntzarik, ez dituztela betetzen, beraiek jarri dituzten protokoloak, ez daukatela formakuntzarik. Eta azkenean, ba, horrek ere zer ekartzen du, ez? Benetako atera bideak, ba, ez dituztela bermatzen, eta gainera, biktimizazio horrekin, nik uste dut, emakumen jabekuntza, eskubien jabekuntza hori, ez dutela bultzatzen, ez? Horren aurrean zer egin behar dugun, nik uste dute hor badagola klabe bat, eta apiskat, alde batetik exigentzia bai, eta interpelazio instituzioi, baina nik uste dut bultzatu behar dugula emakumen arteko elkartasun sareak, eta autodefentzaren idei horrentik tiraka, ba ez dakit, ez, emakume guztiak elkarrekin entantolatuak, hau da, lehen Josek esan duen bezala, emakumen superviviente horiek, benetako superviviente horiek, hau da, beste bizitza mota bat izateko aukera ematearena, ez? Eta instituzioetan eskatu behar duz, beperaien lana da, baina bitartean ere gure lana da hor lanketa espezifiko bat egitearena eta lanketa berezi bat egitearena, hau da, elkartasun sare horiek sortzeko eta beste motetako bizitza eredu bat ere planteatzeko, ez?
Bai, bai, bueno, behin eta berriz eta bione ahotik entzun dute bizpairu aldiz, autodefentsaren kontu hori. Bueno, etzaio ematen beharra daina garrantzia, Josebe?
Ezke, pentsa, gure gizartean, eta hau lehen aztu zaite esatea, baina oso importantea da, indarkeria matxista zitzen dugunean, kontzutan izan, ez dela bakarrik emakume biktima hauek, hau da, gobernuari publizitatea egiteko erabiltzen dituzen emakume biktima hauek, baizik eta gure gizarte matxista honetan, gizonezkoak daude ezituak indarkeriak kudeatzeko, eta emakumezkoak gaude ezituak indarkeri horren objektu izateko. Beraz, ez dira bakarrik indarkeri hori bizitzen duten edo jazarpen hori bizitzen duten emakumezkoek, baizik eta momentu honetan, emakume guztiok orok gara indarkeri horren objektu izateko susceptiblea gauda, osea, gu dakagu almen hori, ez? Ez dakigu gure burua defendatzen, ez dakigu indarkeria kudeatzen, hau da, espazio batean norbait jarraitzen digunean, edo atzetik handatorrenean, zer egin nola kudeatu. Eta nik uste hori dala oso importantea, lehen Izaskun eta biok esan dugu autodefentsia zer esatei du. Gutxinez, aukera eman emakumeei pentsatzeko beraiek gai direla indarkeria egoera bat kudeatzeko. Eta atera gaitezen mesedez pelikulak ematen dizkiguten irudi horietaz, nola daren emakumeak maniako batzuen, nola ibiltzen dian emakumeek maniakoetatik ies egiten, mila aldiz estropozo egiten, defendatzen ez dakiten emakumezkoak, irudi horiek momentu honetan produzitzen ari dianaria, indarkeri objektu horiek, eta indarkeri subjektu batzuk. Orduan, benetan, gizartean kas gora jarri behar da. Orduan, ez da bakarrik zu ez jipoitzea, baizik eta da zu etxera bidean zoazenan goizeko iruretan, estrategiak izatea bildurrik ez izateko. Eta indarkeri kasu batean bazaude jakitea nola erabili telefonoa, nori deitu behar zaion, zer esan behar dan, nola kureatu espazioa, nola kureatu argia, nola kureatu ondoko portalak. Osea, zatik emakumezkoek indarkeri egoera horiei aurre egiteko aukera badakagu. Ez da egia, ez gara ahulagoak, ez gara tontuagoak, orduan, egoera horiek, nik uste alderrikatu egin behar dela, ez dira bakarrik emakume, indarkeria bizi duten emakume horiek, gainera famili barruan, pareja barruan, ez. Emakume oro, bizitzen dugu indarkeria egoera bat gizarte matxista batean, eta horri aurre egiteko eskubidea daukagu.
Bai, zalantzarik gabe, Izaskun?
Ez dakit, nik uste dut autodefentsari buruzari garenean, oso kontzeptu zabalari buruzari gara, ez? Bota ditu elemento ezberdinak jose, baina nik uste dut badagoela importante bat, eta da, emakumeen eskubien jabekuntza hori bultzatzearena eta autoestimaren lantzearena, ez?
Baita.
Eta beldurreza hori bultzatzea. Eta hori da, momentu honetan ez da nagin, porque, karo, gero ere, azartu behar dugu, instituzietatik ere, autodefentsa hitza batzutan lapurtu egin digutela, eta horrelako kurso arraro batzuk antolatu dituzte. Eta arraro esaten dut, porque bakarrik planteatzen dutena da, nola defenditu.
Eta ez da hori.
Eta ez da hori, guk ez dugu planteatzen hori, guk autodefentsa feministari buruz ari garenean, ari gara gauza askotaz. Eta lehen esan da, ez nola kudeatu zuen zure eskudeatu espazioak, nola kudeatu zure indarra, nola kudeatu zure erantzuna, nola beldurrik ez izatearena, eta adibidez, importanteena, ez, ezetzaren, ezetz esatearen aukera hori, eta gainera hori indartzearena, ez. Eta hori momentu honetan ez da bultzatzen ari, eta hori izan beharko litzateke, adibidez, hezkuntzatik egiten dugun prebentzio lanan, porque programa ezberdinak martxan jartzen ditugun, eta martxan jartzen ari da, adibidez, nire ustez hori planteatu beharko zan emakume gazteekin. Hori landu. Eta horretaz ari garenean ez gara hasi behar hitz egiten indarkeriari. Hau da, indarkeria erakutsiko diogula indarkeria erabiltzen. Baizik eta erakutsiko dioguna da beraien rekursoak erabiltzen eta beraien autoestima landuko dugu.
Eta gero beste gauza oso importante bat iruditzen
zait.
Eta ia Izaskun ados egon gara honekin, baina emakume gazteekin egiten dudanean, segurazki baiet, 16 urteko neskatxuak eta horrela oso majak, galdetzen diezu ja indarkeria bizitzen duten eta ez dakite identifikatzen askok.
Osea,
beraiekin lan bat egiten duzunean eta azten zarenean esplikatzen zer, zeintzuk dian indarkeria egoera horiek, azten dia kontatzen horrelako anekdota bestialo batzuk,
hala
inkreibleak noraino dakagun emakumeok sartuta indarkeriarekin bizitzen garela, osea, ez dugu ezka identifikatzen ere, orduan, nik uste detekzio hori oso importantia, guk ze datu kalkulatzen ditugu. Ba, indarkeria estremoaren datua dazkagu, ez?
Bai.
Emakume bat ezagitzen masalak eta jarri dituenean, ospitalean bukatu duenean, erail dutenean.
Bai.
Baina egunerokotasun horretan, zenbat indarkeria bizitzen dugun emakumeok?
Bai.
Osa, galdera, osa, konputazioa nolako izango litzateke. Nik esaten dizuet, egunetik egun emakumeia gehienek, bizizan dutela indarkeria egoera bat bere bizizan, matxismo indarkeria egoera bat.
Bai, eta askotan irabek, helduagoen bakarrik ikusten dute eta beraienaz ez dira jabetzen edo ez dute identifikatzen.
Gure gizarteak egiten zena da ezitu indarkeria hori asumitzeko, ez aurre egiteko, orduan, gero biktimen papera jarriko digute, zate, biktima egiten duena da, estatus quo hori mantendu, ez du zalantzan jartzen sistema bat, nun botere desoreka bat dagoen. Ba, feminismoa egiten duena da, indarkeri hori, botere desoreka horretatik dator. Eta ez baduzu aurre egiten botere desoreka horri, ez duzu indarkeria kenduko. Eta instituzioa zer egiten dute. Ez, indarkeria biktimak, baina egoera desorekatu horretan, lan egin behar dute horrek zorrezen nahi du baliabideak ezkuntzan ikaskun esan du oso ondo. Ezkuntzat ikasi behar da, mila gauza egin behar dira ezkianak bakarrik poliziarekin lan egin.
Alaxe da bai. Bueno, izaskun, bukatzeko, segundu gutxitan, zure azken errematea jarri nahi duzu?
Bai, nik uste dute bota duen aritik ez neska gazteekin eta nerabekin egin behar den lana oso garrantzitsua da. Eta nahi bebai aurkitu naiz, hainbat nerabekin ez dutena, zutenak ez da identifikatzen zemotetako indarkeria jasaten duten eta zemotetako kontrolan, ez? Eta hor dago, ba orain hain landuta dagoen edo, bueno, feminista ezberdinen lantzen duten kaieta da, maitasun erromantikoaren arazoa, porque niretzako da arazo bat.
Bai, sekulako minia eragin du, bai.
Zelekoako minia eta mituak, uste genituen mito batzuk, ez?
Bai.
Gero eta errotuagoak daudela, ez? Eta nik uste dut horren aurrean ez dakit nola feminismoak berriro balioztatu behar dugula eta oinarri balore feministak ere ba, zabaltzen hasi ba, bertzono aurok ba, horrela zituak izan daitezen, ez?
Bai, bai. Ba, bikoten, benetan oso gustorari gara, baina hementxe utzi behar dugu goizeko 11ak jada jo berriak ditugulako. Josebe Iturrioz izaskun Guarrotxena, eskerrik asko, ondo segi eta hurrengora arte besarkada ondibana bioien.
Bai, eskerrik asko zuri. Agur.